Luka etinyika akumi ahende la ahende. Loshilawoke la mapa wahala wodoya letawo pasa kalo ya sukana. Ewanji wanombe diwato le wonya shongo la mbeyi welembe wako naka woho wanjaka Yesu. Koko wako kakanto woma. Satana akotolo tema wa Yuda selola me Iskariote. Omochi wale di kumi la ahende. Mbe akachuto kana la ewanji wanombedi. La ewanji wana miwalo dulote mwelo diantana woho wande mboka halewo. Vo akange nangene fula ndo wako lake diavombo shakuta. Yuda se aketa wo konde akato nakalaso. Paka diaso diande mba jende la anya ahala antombewa. Lushila tuwole kama pawahala wodoya, laki wola dianjaka ono koko, diamboho pasaka laka kuki. Kwa Yesu akatome Petro la Yohane ati.
Nyochu, nyototo longo suwe mmadia pasaka kele toyoli.
Vawaka wombo la vwati.
Lena lange shoto di longo sola.
Nde akaka dimola ati.
Lama yo nyoto lo somba. Nyayo tohoma na lapami ayembe mba kakashi. Nyoye lelo lodu la yondoto. Konyumumbo la kanga lodu nyati. Wecha kototo myati. Lende ele diholede umole madia pasa kadimila ambeki wa akimi. Kondayo nyanya lodu la wokela ladi kolambo wa olongo solaka. Loko kenyu tolongo solala shonjole madia pasaka.
Vo wakachu, ko wakatotana che woho wakanda wate. Kovo waka longosola madia pasaka. Lama akakoke onya, Yesu akilome saka mela antomami. Nde akawate ate.
Laka kombola ole fula diandela nyu pasaka kenela tondo kadimisoa. Ikambola mbonyo tete. Hato kile to polondo lama ayo kiete onye shongo kokelelo diole la diakinde.
Konde akose dikoho, akasha onye shongolo saka. Akate ate.
Nyo sendo nyono nyuche kene kele loko. Ikambolambo nyo tete. Dimi hato anoto omalolo wa woko diwa vinyo. Polondola mayo ya diole la dia onye shongo.
Loko ngodiko nde yako se mapa. Kuambo shila la mbisha onye shongo lo saka. Mbawa atande konde mbasha wo ata ate.
One konde mbadia akimi. Jambo monyo shalo koko wa kinyu. Kanyo chake oko ne jambo homi.
Vo wambo shila lande, nde yakache woho ako wa mela dikoho. Konde mba shadyo atate.
Oneko dikoho dia dio kanelo dio yoyolo dikila diami. Jambo chulo mwala wa koko wa kinyu. Endo kahi wa kimi eko la mila anelo mesa. Ono uto ambele uchalo nyoyi woho wakashikike onya shongo. Kukonela yowofunga, utulambuka kechi kendi.
Kovo wakatatela mumbona la asawovu ate. Akona wale so loko kila achadika mboso. Taamuta katombe la asanto mami jambe wa akona ulekiwoke la atei wakiwo. Koye so akawate ate.
Wakumia dikanga soko shakaweja. Duane wahemewe jambalanga vomba itakone. Ane watoche ololo. Kukwa hao hoa sombele la cha mara ati yu akinyu. Onelo le kiwoke la ati yu akinyu. Ayale ukonde kole kichiche. Popo ndonelo nya aheme ayale ukone la nyokambe. Kole kiyose kandena. La sonelo jashilo mesa lo sole mulasha malo mesa. Ahonelo jashilo mesa. Koho nyenda. Imile kola ati yu akinyu uko sole mulanyosha malo mesa. Nyunye kwa ane wakachikala la mioko dikakala kete lufonu ya akimi. Dodi akomba mbo mwonyo shadiole la oho wakambisha shomi. Ya nyunde ndo nolo mesa wadiole la di akimi. Doda nyumbi jasele kudide nombo ya wa oho dikumi la hende wa Israel. Simon, Simon, enda satana akalombe dia kosa kukuyunga uko ukuna weponga. Kukudimila kalombe onye shongo dikambo di akie. Yahadi etahodi akiye komo. Kuwe la mayo ukadimo. Okeke chadi etahoda anange.
Petro akawo te ati.
O anji, enda kajalo kanumbo tombi, layo ocholawe. Kuenda kajanyo imbo tombi, layo ovolawe.
Koko Yesu akawo te ati.
Petro, lamboko teti. Elo kene, latolo kako kombeka. Weae umangu nambala shato ati halawewi.
Ko Yesu akawambola to ati.
Lama akamanyo tome ahala nyukime akutakanga tapaka angi elatu. Onde nyaka hombe make mochondo.
Vo akakadimo la vuate.
Shoko pomba ndukengo.
Konde akawate ati.
Kakiane ayonelela akutakonde mbaosa. Popo ole onelela tapadi ose. Ndonele kema la lokuwala yombo. Asunja kabinda kaki ndedi ambolo sumba. Ikambolo ambonyo teti. Oteketo ane wakafunda maloka nda wawo iwa unya shungulo wakoko wakimi. Diaki woko dia kuchamone. Nde akadie malono ngo watu wakolo. Laso kene kakafunda maloka wakoko wakimi kucha kuchama.
Ambeki wakawo tevo ati.
O anji, eto kuwato hende tatombo tone.
Nde akaka dimolati.
Ambo koka.
Yesu akatombe ndo akachulo dikona Yesu ngo wa olive. Oko woho wa kinde la mbekelo. Ambeki wa kinde wa koyeli. Lama akanda komelo dihole jako. Nde akawa teate.
Nyolombe onye shungu kile tanyoto kile himba.
Mbaka kito nande la wo chalo la yoko ki otokonya lo woko. Mbaka nde adwe. Kunde akalombe unyashongo ati.
Mbapa, la malange, umanganye di kohone. Kukwa hati paka wecha kene kalangami, kukuchaka kene kalange.
Lawo okenjiwa unyashongo akawene umalolongo jambo ukekecha. La makinde ofunda la nyoi. Nde akanyomole kanomba leteti. Ko ya ngasa ya kinde, ya kayala oko apopo waweke wadikila mbako la kete. Loko ngo wolo mbelo, nde ya kone ndo wakachuo chale ambeki wa kinde, nde ya katane wola dijo yole ngulengu. Kunde ya kawate ati.
Landene itamanyu, nyeto, nyolomba ke unye shungo, nyeto koto lihimba.
Jwiko shila lonyo. Kolu wato tokoi. Onela kaweta kayudase. Omochi wale dikumi la hende. Akaya walombo laka. Nde akasuka na le Yesu. Dianjo kumbate. Ko Yesu akawo teate.
Yudas. Onde lo kumbate one ambo yoka honoto.
Ane wakila Yesu la makawenyi. Keneka yanga tomba. Wakate vuate.
O anji. Eta kota tokuwa.
Ko omochi walewo akahembola osole muo wanji wawoke wanombe dito idiomi. Koko Yesu akawate ati.
Ambo kok, nyochik.
Komba nandande to ido tone konde mboko nola. Ko Yesu akate ewanji wanombe di. La ewanji wanami walo dulote mwelo la dikumanyi. Ane wakayela njowonda ati.
Nyunja ya akala tokuwata tombo la tokalembo kwa ane wayanganjo ndo potodi. Shiche la akila nyilololo dulote mwelo. Nyuko mundami. Kukonya waki nyuvone. Dolo wanji la ojima lolone.
Wambo shila la munda Yesu. Wakachula nde ndo wakoto lelolo dulo wanji wawoke wanombe diwanto lewo nyashongu. Petro akaya woyelaka lo chalula. Vo wakahecha jala ateyi wa seke, ko Petro wakaja seka melane wako kakaja. Osole mula omoto, lakawe nyo kaja akawe ndete, ko wakate ate.
Ndomba pake anaka akilande.
Koko Petro wakanguna ate.
Mama edimi halaweye.
Aheta chenyi, okinato wakawe nyi ndo wakate ate.
Wela oye komo chiwala ateyi wakiwo.
Ko Petro akawo teate.
Mbapa edimaka nane.
Aheta oko onyawa tango otoyi. osole mokina to akashikike ate.
Eko mete, ndomba pakene to ka kilande. Dikambo ndeko osewo jawa Galilaya.
Petro akaka dimolate.
Papa, alewe kalange mbuta keso.
Ko nyako wame, lama akanda teketaka, leke kala keki. Uwanja akaka dimo konde menda Petro te. Ko Petro akoho kene kakawo te uwanji ate.
Elo kene, latondoka kokombeka, weayo umangu ni isangu isatu.
Nde akatombe la anja, konde tondo la delo di okei. Apa miane wakala maka Yesu wako sokaka, ndo wako komolaka. Vo wako dihe wa sho, ko waka wombo la vwati.
Imba imba, ohota, ohomodi. Imba imba, ohota, ohomodi.
Kovo wako tenge tengo kina efula keto. Lama kahoto onya, uluiwadi kumanyi la iwanji wanombedi. Ndo ambe iwelembe wakachumana. Ko wakatole Yesu diavoto lambola. Ko wakawombola vwati.
Oto teka na wekele Kristo.
Yesu akaka dimolate.
Kanga dimiko nyoteka. Hanyote etao. Ndo kanga dimiko nyombolaka. Nyu hanyoto kadimola. Oko maloka kiane. Ono to ayo jase lololo nyalo mila onye shongo kanga kudu.
Ko voche wakawombola vwati.
La sona onye shongo kewe.
Ne akaka dimolate.
Nyame aso adita. Toko dimone.
Laso vo wakate vwati.
Na omenyi wakata hombeto. Shwa me aso wamboka umalonyo wakinde.